Det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus i kapitel 25, vers 31-46, og vi læser begyndelsen af teksten. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Det er Guds hellige ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Det er ikke et spørgsmål om Jesus Kristus kommer, men hvornår han kommer. Guds søn, Marias søn, skal komme til syne og vil dømme verden. Han siger, når menneskesønnen sætter sig på sin trone. Hvor ved vi det så fra? Fordi han selv har sagt det, og hans apostler har fortalt det videre. De var vidner til hans liv, død og opstandelse og himmelfart. Han skal komme synligt på himlens skyer til frelse og til dom. Han kommer i herlighed. Det er derfor, vi bekender hver søndag, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Men vi kan så let glemme det, og derfor har vi brug for at sige det i trosbekendelsen om søndagen, og måske også mange af vores hverdage. Sige det til Gud og sige det til hinanden. Sige det sammen. Menneskesønnen kommer i sin herlighed. Men hvorfor glemmer vi det så let? Fordi vi helst ikke vil stå til regnskab. Vi vil helst ikke dømmes. Sådan er det i skolen. Det kan være svært at gå til eksamen. Vi vil helst ikke dumpe. Og når du skal have karakteren for hele dit liv, hvordan er det så gået? Så var det måske bedst, at den dag aldrig kom. Det er ikke os, som afgør efter, hvilken lov vi bliver dømt. Det er ikke os, der sætter standarden for kærlighed og godhed. Det gør menneskesønnen, Jesus. Det er ham, som hang på korset og døde for vores synder. Det er ham. Og hvad har han så sagt om standarden? Om loven, hvorefter vi skal dømmes? Det har vi i evangeliet i dag. Og i slutningen af evangeliet læser vi. Der skal han sige til dem ved sin venstre side. Jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Så praktisk og lige til er Guds lov og krav. Fuld af kærlighed og godhed. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Jesus nævner det, de undlod at gøre. Vi vil jo ikke lige fremkalde disse mennesker for forbrydere, men menneskesønnen vurderer det endnu alvorligere end åbenlyse forbrydelser. De svarer ham så, det kan vi da ikke huske noget om. Hvornår så vi dig syg og ikke besøgte dig? Og han vil svare, hvad I ikke har gjort mod en af de mindste brødre der, har I ikke gjort mod mig. Det er kærlighedens lov, og det er kærlighedens praksis. I onsdags talte konfirmanderne og jeg om eksempler på undladelsessynd, og der nævnte en af dem den barmhjertige samaritaner, præsten og levitten. Præsten og levitten gik lige forbi undladelsessynd. Det er også det, vi hører om i dag, undladelsessynd. Er det så dig? Du har nogle vigtige aftaler, og din kalender er fuld af meget vigtigt, så du desværre ikke har tid. Tid til at tage sig af det ene og det andet uden for din dagsorden. Du har gode undskyldninger. Men hvem har fyldt din kalender? Hvorfor er der ikke tid til morgenbøn og aftenbøn anden hver anden eller femte dag måske? Hvorfor er der ikke tid til at være hos Gud? Og hvorfor er der ikke tid til at være hos en nabo eller ældre med besøg og hjælp? Eller en syg, der mangler tøj? Eller en fængslet? Eller en fremmed? Hvorfor? Er det fordi, du ikke er klar over, at undladelsessynd også er synd? Vi bliver ikke først skyldige, når vi slår nogen ihjel, eller går i seng med naboens kone. Vi bliver skyldige allerede, når vi i vrede skærer andre ned og begærer naboens kone i hjertet og undlader at besøge og tage os af hinanden. Men er Jesus da ikke død for vores synder, gør det da så meget, hvordan vi lever? Jo, for der på hans lægeme ser du, hvilken skade du har været årsag til. Han led for dig. Vil du så skade ham igen med dine undladelses synder? Han siger, at det, I ikke har gjort mod en af de mindste brødre, det har I ikke gjort mod mig. Når vi elsker ham, så kan vi gøre det ved at dele klæder og dele tid og dele kræfter med den, som mangler klæder. Den, som lever tiden hen i tomhed. Ham, som vi tror på, ham, som døde for os, ham må vi da elske, hvis vi ellers tror på ham. Eller kan vi bare sætte vores egen dagsorden og så forvente, at menneskesønnen sætter sig på sin herligheds trone og dømmer os efter den lov, vi har lavet for os selv? Vil han skræddersy sin dom, så vi bliver frikendt? Nej, evangeliet i dag er tydeligt og klart. De på den venstre side bliver dømt til evig straf på grund af deres undladelses synder. De er ikke grove forbrydere, men er sluppet gennem dette liv uden rigtigt at opdage, at de er syndere. De har tjent sig selv. De har sig selv som afgud. Men menneskesønnen har set det og vil dømme dem. Der skal han sige til dem ved den venstre side, gå bort fra mig, I forbandede til den evige ild, som er bestemt for djævelen og hans engle, for jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Hvorfor fortæller Jesus os disse ting? Er det for, at vi bare skal vide, at nogle mennesker altså går fortabt, fordi de svigtede Jesus ved at svigte hans brødre her i menigheden? Og at det er for sent at høre det på dommens dag? Ja, netop det sidste. Fordi det er for sent på dommens dag, derfor fortæller han os det nu. Og derfor må vi høre det, så vi kan råbe om hjælp nu. Virkelig råbe om hjælp. Råbe til menneskesønnen, ligesom røveren på korset engang råbte. Det var ikke for sent for ham. Råbe for det, du kan se nogle af dine grove undladelsessynder. Og nogle af de mennesker, som du svigtede, dem kan du ikke længere nå. Du kan ikke nå at gøre noget godt. Der er vi i røverens situation. Og hvad siger menneskesønnen så til os, når vi råber? Siger han, det er desværre for sent. Du kan jo ikke nå at reparere. Nej, han siger, sandelig, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Der var jo to røvere på korset på Golgata, en på hver side af Jesus. Var den ene bedre end den anden? Nej. Troede den ene på Jesus? Ja. Blev han frelst ved gerninger? Nej. Blev han frelst ved troen? Jo. Troen på Jesus, som havde bedt for dem begge og sagt, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Jesus siger i evangeliet, at den evige ild er bestemt for djævelen og hans engle. Altså ikke for mennesker, men for djævelen. Alligevel kom den ene røver i fortabelsen sammen med dem i evangeliet i dag, som stod på den venstre side og aldrig havde set deres brødre og søstre som Jesus Kristus iblandt dem. Men hvad så med dem på den højre side? Må vi kunne høre med til dem? For du ved måske heller ikke af, at du har givet Jesus mad og tøj, ligesom dem på den højre side. Du ved måske ikke af, at du har besøgt ham. Og så er du lidt bange. Bange for dommen. Eller du er måske en af dem, som har gjort en masse godt og besøgt og vist godhed og taget dig af de små brødre velvidende, at det var Jesus. Og du er måske også ganske godt tilfreds med dig selv på den baggrund. Du skal nok klare dommen. Jesus, han vil nok frikende dig på grund af dit nogenlunde gode liv. Men der overrasker Jesus os i evangeliet. Han fortæller om dem på den højre side, at de for det første får at vide: kom hed til mig, alle I, som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som har været jer bestemt, siden verden blev grundlagt. Her nævner Jesus ikke deres gerninger som den første årsagsgrund til, at de bliver frelst. Årsagsgrunden, det er, at de er velsignede, at de er arvinger, og at de er bestemt til det, før verden blev grundlagt. Altså før de fik øjne, før de kunne gøre noget som helst, var dette bestemt. Bliver de så frelst af gerninger? Nej, de bliver frelst af noget ved velsignelsen, fordi Gud gjorde dem til arvinger, og fordi Gud havde bestemt det. Når Gud velsigner, så siger han noget godt til os, og det gode træder i kraft, fordi Gud taler det. Og det udretter, hvad han siger. Sådan som da Jesus tog de små børn i favn og velsignede dem, så var de velsignet. Og når du hører velsignelsen, så må du tro og hvile i den. Frelst af noget. Du stoler på ham og på grund af hans gode ord. Du frelses ved velsignelsen og ved den tro, som velsignelsen giver dig til velsignelsen. Du tror på velsignelsen, altså uden gerninger, ved tro alene. Og de er arvinger, dem på den højre side. De arver et rige. Det er ikke deres opsparede pension, de får, men det er en arv. En arv er noget, andre har sparet op. Og vedkommende, som sparede det op, har skrevet et testamente, som træder i kraft, når vedkommende dør. Sådan er det med evangeliet. Jesus, han døde, og det testamente, som var skrevet ned om ham og af ham, det gik i opfyldelse. Så blev det udløst, og så kunne de få arven udbetalt. Ved dåben er du blevet sammenføjet med Jesus, der blev du født til at være Guds barn som Guds arving. Du får frelsen, fordi du er arving. Det tror du på. Og så frelses du ved troen, som Gud gav dig, og ikke ved gerninger. Og det er bestemt af Gud, før verden blev grundlagt. Altså før du fik øjne og kunne udføre noget som helst. Du er bestemt til det på grund af Jesus. Så er du salig, fordi Gud har bestemt det. Det er årsagsgrunden til, at du bliver frelst. Men det kan også ses af Gud og ses af andre. For Jesus siger: for jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var nøgen, og I gav mig klæder. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Og der skal de sige: hvornår så vi dig sådan? De ved ikke af det selv, men han ved af det. Gud ved af det. Andre mennesker ved også af det. De har gavn af dine gode gerninger. Men du har ikke selv gavn af dem, for de frelser dig ikke. Men det er vidnesbyrd om, at du er blevet frelst. Så er altså de gode gerninger i vores tekst ikke årsagsgrunden, men det er et vidnesbyrd om, at du er salig for Jesus skyld. Må Gud, så lad Gud og andre om at se dine gerninger. Hold dig til årsag til din frelse og vis godhed mod hinanden. Amen.